Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα κοιτάζουμε την πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών και αναρωτιόμαστε εάν η Ουάσιγκτον είναι ζηλιάρα σύζυγος ή κακοποιητική μητέρα. Και απαντάμε και τα δύο. Αναζητούμε τη μεγάλη εικόνα πίσω από την απειλή εισβολή στη Βενεζουέλα και την βρίσκουμε στο μακρινό 1823 και στην εξίσου μακρινή Κίνα. Παρακολουθούμε το Πεκίνο να καταλαμβάνει οικονομικά τη Λατινική Αμερική και την Ουάσιγκτον να απαντά επιστρέφοντας στην εποχή των αποικιών. Το συγκρότημα Opposite Day, το οποίο δεν γνωρίζαμε μέχρι χθες και ίσως να μην θυμόμαστε το όνομά του μέχρι αύριο, μας προσφέρει μια εξαιρετική ιστορική ανάλυση για το λεγόμενο δόγμα Μονρόε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, εμφανίστηκαν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και τους υποσχέθηκαν ότι δεν θα πέσουν ποτέ ξανά θύματα της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Ήρθε μάλιστα και ένας Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στην ομιλία του για την κατάσταση του έθνους εξήγησε στους Ευρωπαίους ότι στο εξής δεν θα ξαναπατήσουν το πόδι τους στο νότιο ημισφαίριο της Αμερικανικής Υπήρου. Η συγκεκριμένη ομιλία προς το έθνος θα δοθεί στις 2 Δεκεμβρίου του 1823 από τον πρόεδρο James Monroe. Εκείνη την εποχή, οι περισσότερες αποικίες της Ισπανίας έχουν ήδη κερδίσει την ανεξαρτησία τους και ο Μονρόε ξεκαθαρίζει ότι ο παλιός και ο νέος κόσμος θα έχουν πλέον σαφώς διακριτές ζώνες επιρροής. Οι Ευρωπαίοι θα κρατήσετε, λέει, ό,τι έχετε σε όλο τον κόσμο και εμείς θα προβάλλουμε την ισχύ μας στη Νότια Αμερική. Επειδή όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν τότε και καμιά σοβαρή ισχύ, κανένας Ευρωπαίος δεν τους έδωσε τότε ιδιαίτερη σημασία. Η Ουάσιγκτον θα χρειαστεί σχεδόν έναν αιώνα για να επιβάλλει το λεγόμενο δόγμα Μονρόε. Αλλά από τη στιγμή που θα τα καταφέρει, δεν έχει σταματήσει να εισβάλλει και να ελέγχει τις κυβερνήσεις όλων των χωρών της περιοχής. Μόνο που από τις αρχές του 21ου αιώνα, το δόγμα Μονρόε αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά από μια νέα οικονομική υπερδύναμη, την Κίνα. Τα εξηγούσε αφιέρωμα της εκπομπής The Newsmakers.
Latin America has long been considered a key sphere of influence for the United States.
Η Λατινική Αμερική θεωρείται από καιρό μια περιοχή κλειδί για την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα τελευταία χρόνια όμως η Κίνα έχει επεκτείνει σιωπηλά την παρουσία της και έχει καταστεί ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της περιοχής. Η κοινότητα των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, που ιδρύθηκε το 2011, ενώνει 33 χώρες με στόχο την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και την επίτευξη της ανεξαρτησίας τους από τις παραδοσιακές δυτικές δυνάμεις και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 13 Μαΐου, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping φιλοξένησε σημαντικούς ηγέτες της Λατινικής Αμερικής στο Πεκίνο και μετά τη Σύνοδο Κορυφής υπογράμμιζε τις κοινές αξίες ενώ φαινόταν να ρίχνει μια σπόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Κίνα μπορεί να μην προβάλλει την στρατιωτική ισχύ της στη Λατινική Αμερική όπως έκαναν οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες, αλλά ανέτρεψε καθοριστικά τους οικονομικούς συσχετισμούς. Σήμερα σχεδόν το σύνολο των χωρών της περιοχής έχει ισχυρότερους οικονομικούς δεσμούς με το Πεκίνο παρά με την Ουάσιγκτον.
Back in 2013, the US was South America's largest trading partner with $280 billion in total goods trade.
Το 2013 οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Νότιας Αμερικής με συνολικό εμπόριο αγαθών ύψους 280 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι το 2023 το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί κατά 25%. Εν τω μεταξύ το εμπόριο της Κίνας αυξήθηκε κατά 43% φτάνοντας στα 304 δισεκατομμύρια δολάρια και ξεπερνώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Ενώ η προσοχή των Ηνωμένων Πολιτείων έχει επικεντρωθεί στις αγωγές αυτοκινήτων από το Μεξικό, στην κρίση της φεντανίλης και στις κινέζικες εταιρείες που διαχειρίζονται τη διόρυγα του Παναμά, η Κίνα ενίσχυε τους δεσμούς σε όλη τη Λατινική Αμερική. Το Περού κατασκευάζει ένα τεράστιο νέο υπερλιμάνι με την υποστήριξη κινέζικων επενδύσεων. Η Κίνα βοηθά επίσης τη Βολιβία να κατασκευάσει ένα από τα μεγαλύτερα χαλιβουργία της Ηπείρου, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του βιομηχανικού εξυγχρονισμού και της οικονομικής ανάπτυξης.
Καθώς η Ουάσιγκτον δεν είναι πλέον σε θέση να απαντήσει με οικονομικά εργαλεία απέναντι στην κινέζικη διείσδυση, αποφάσισε να το κάνει με ό,τι της έχει απομείνει, δηλαδή με το Πεντάγωνο.
Secretary of Defense Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs Dan Kane arrived in Puerto Rico this morning as tension continues to build between the United States and Venezuela. They were welcomed there by Puerto Rico Governor.
Καθώς ο Τραμπ απειλούσε να καταρρύψει οποιοδήποτε αεροσκάφος εισερχόταν ή εξερχόταν από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πενταγώνου πετάχτηκε μέχρι το Πουέρτο Ρίκο. Και είχε ένα σαφές μήνυμα να μεταφέρει. Καλώς ήρθατε στη νέα εποχή της κανονιοφόρου στη Νότια Αμερική. Τα εξηγούσε στο Democracy Now ο Αλεξάνδερ Αβίνια, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντας.
Puerto Rico is often referred to as the world's oldest colony, so it's a really
Το Puerto Rico παρουσιάζεται συχνά σαν η παλαιότερη αποικία στον κόσμο. Είναι λοιπόν τραγικό ότι οι κάτοικοι βλέπουν το νησί τους να μετατρέπεται σε πιθανό ορμητήριο μιας επέμβασης εναντίον της Βενεζουέλας. Το γεγονός ότι ο Αμερικανός επιτελάρχης Dan Kane επισκέφθηκε το νησί είναι μία από τις πιθανές ενδείξεις μιας ενδεχόμενης αμερικανικής επέμβασης εναντίον της Βενεζουέλας, όποια μορφή και αν λάβει αυτή. Αποτελεί ειρωνία της τύχης ότι η παλαιότερη αποικία χρησιμοποιείται για την προβολή της αμερικανικής υπεριαλιστικής ισχύος απέναντι σε ένα κυρίαρχο κράτος της Νότιας Αμερικής.
U.S. imperialist power against a sovereign nation in South America.
Για τον Αβίνια, οι εξελίξεις γύρω από τη Βενεζουέλα αποτελούν απλώς ένα επεισόδιο σε ένα πολύ μεγαλύτερο έργο. Την πολιτική και αν χρειαστεί στρατιωτική ανοικοδόμηση της αμερικανικής σφαίρας επιρροής στη Λατινική Αμερική.
There is a broader plan within the Trump administration for the entire region, not for Venezuela.
Πιστεύω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ για ολόκληρη την περιοχή. Όταν ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth πήγε πέρυσι στο κανάλι του Παναμά, είπε χαρακτηριστικά ότι για να κάνουμε την Αμερική πρώτη δύναμη, πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε με την Αμερικανική Ήπειρο. Πρόκειται για ένα παλιό, επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κάθε φορά που υπάρχουν στις ΗΠΑ δυνάμεις που δηλώνουν ότι θα προωθήσουν τον απομονωτισμό, την πληρώνει η Λατινική Αμερική. Η προσοχή του αμερικανικού υπεραλισμού θα στραφεί και πάλι στην περιοχή και θα έχουμε ακόμη πιο απροκάλυπτη προβολή της ισχύως των ΗΠΑ. Είδαμε ήδη ότι οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν έστω και έμεσα και για μικρή διάρκεια στις εκλογές στην Αργεντινή. Ακολούθησαν εκλογές στην Ονδούρα όπου ταξίδεψαν Αμερικανοί πολιτικοί και προκάλεσαν προβλήματα. Επίσης, επιχειρείται παρέμβαση στις δικαστικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο χρόνο στη Γουατεμάλα. Υπάρχει λοιπόν ένας ευρύτερος σχεδιασμός.
Κάθε σχεδιασμός βέβαια χρειάζεται και μία ομάδα για να τον υλοποιήσει. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθέτησε στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών έναν πολύ συγκεκριμένο κύριο, τον Μάρκο Ρούμπιο. Αν θυμάστε, για χρόνια τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης υποστήριζαν ότι η Ελλάδα έχει μόνο δύο πραγματικούς συμμάχους στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον, τον Μπομπ Μενέντες και τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο πρώτος αποδείχθηκε το μεγαλύτερο και μάλλον το πλέον ανίκανο λαμόγιο στη σύγχρονη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο δεύτερος αποδείχθηκε ένας φανατικός εχθρός κάθε μορφής δημοκρατίας. Γιατί κανείς δεν ξέρει να εξυμνεί απατεώνες και εχθρούς της δημοκρατίας όσο τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Και ενώ ο Μενέντες κατέληξε στη φυλακή, για τον Ρούμπιο θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμη.
It's being led by
Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτικών, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από τη Νότια Φλόριντα. Επικεφαλής αυτού του κινήματος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πρόκειται για ακροδεξιές, ρεβανσιστικές και αντικομμουνιστικές δυνάμεις. Εδώ και δεκαετίες διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο για να αναχαιτήσουν τις δυνάμεις αριστερά στην περιοχή. Στη Βενεζουέλα, λοιπόν, βλέπουμε μόνο μια πτυχή των εξελίξεων. Πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε ανάλογες κινήσεις και εναντίον της Κολομβίας και σίγουρα τις βλέπουμε ήδη εναντίον του Μεξικού. Δεν είναι μόνο η Βενεζουέλα.
Η Βενεζουέλα, λοιπόν, είναι απλώς το πρώτο κομμάτι από το ντόμινο που επιθυμεί να ανατρέψει η Ουάσιγκτον. Όχι μόνο για να ελέγξει το πετρέλαιο της περιοχής, αλλά πρωτίστως για να ανακόψει την οικονομική δίσδυση του Πεκίνου στη Λατινική Αμερική. Ουσιαστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να σταματήσουν την Κίνα από το να πετύχει αυτό που οι ίδιες κατάφεραν με τα ίδια μέσα στα τέλη του 19ου αιώνα.
I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue bananas taste the best and are the best for you you can put them in a salad
please
no not yet my dear that greenish way you're looking means that you are ripe for cooking
how about me
no no when you are fully ripe my dear those little flecks of brown appear
me
You're most digestible, my friend. Delicious too, from end to end.
Η οικονομική κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λατινική Αμερική, όπως έχουμε εξηγήσει σε πάμπολες εκπομπές, ξεκίνησε χάρη σε δύο στοιχεία. Τις μπανάνες που εμπορεύονταν εταιρείες όπως η United Fruit Company, η μετέπειτα Chiquita, και τα τρένα που τις μετέφεραν στην αμερικανική αγορά. Από αυτό το εμπόριο θα προκύψουν νέες σχέσεις εξουσίας και οι λεγόμενες δημοκρατίες της μπανάνας, δηλαδή η αμερικανική εκδοχή των αποικιών. Και πρώτη στη λίστα των λεγόμενων Banana Republic ήταν η Ονδούρα. Η Ονδούρα θα παραμείνει στη σκιά της Ουάσιγκτον για το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξής της στον 20ο και τον 21ο αιώνα, με συνεχή πραξικοπήματα και παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή της χώρας. Και φέτος, ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστός στην παράδοση δεκάδων προέδρων, αποφάσισε να υπενθυμίσει στον κόσμο τι σημαίνει δημοκρατία της μπανάνας.
President Trump has announced plans to pardon former Honduran President Juan Orlando Hernandez, serving a 45-year.
Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τα σχέδιά του να προσφέρει χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, Juan Orlando Hernandez, ο οποίος εκτείει ποινή κάθερσης 45 χρόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες για το εμπόριο εκατοντάδων τόνων κοκαίνης. Ο Hernandez καταδικάστηκε πέρυσι στη Νέα Υόρκη για εμπόριο ναρκωτικών και κατηγορίες οπλοκατοχής. Ο ίδιος είχε δηλώσει κάποτε: Θα γεμίσουμε με ναρκωτικά τους γκρίνγκο μέχρι τα ρουθούνια. Ο εισαγγελέας απέδειξε πως ο Ερνάντες κυβερνούσε την Ονδούρα σαν ναρκοκράτος από το 2014 έως το 2022. Ο ίδιος λάβανε μίζες εκατομμυρίων δολαρίων από εμπόρους κοκαίνης, στους οποίους προσέφερε ασφάλεια. Μάλιστα, ανέπτυξε δυνάμεις της αστυνομίας της χώρας για να προφυλάσσουν τα φορτία κοκαίνης που διέρχονταν από την Ονδούρα.
Τη στιγμή λοιπόν που η Ουάσιγκτον απειλεί να εισβάλλει στη Βενεζουέλα, κατηγορώντας χωρίς κανένα στοιχείο τον πρόεδρο Μαδούρο ότι εμπλέκεται στο εμπόριο ναρκωτικών, η ίδια αποφάσισε να απελευθερώσει έναν πραγματικό εμπόρο ναρκωτικών που είχε οδηγήσει στη φυλακή. Και με την ευκαιρία είπε να παρέμβει ελαφρώς και στις εκλογές της.
Trump's announcement came on Friday, 2 days before Hondurans went to the polls Sunday to pick a new president.
Η ανακοίνωση του Τραμπ έγινε 2 ημέρες πριν οι κάτοικοι της Ονδούρας προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν νέο πρόεδρο. Πριν ανοίξουν μάλιστα οι κάλπες, ο Τραμπ ανακοίνωσε δημόσια ότι στηρίζει το συντηρητικό υποψήφιο Νάσρι Ασφούρα, ο οποίος ανήκει στο ίδιο δεξιό εθνικό κόμμα με τον Χουάν Ορλάντο Ερνάντες.
Το να στηρίζεις βέβαια εμπόρους ναρκωτικών και να ανατρέπεις εκλογές στη Λατινική Αμερική είναι μια ιστορία τόσο επαναλαμβανόμενη στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την περιοχή που καταντά βαρετή. Τα ίδια έκανε ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος και τόσοι άλλοι πρόεδροι. Ο Τραμπ όμως έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Στην περίπτωση της Ονδούρας, προκειμένου να επιβάλλει τη νέα αποικιοκρατία, χρειάστηκε να καταλύσει πρώτα το κράτος δικαίου στη δική του χώρα. Τα εξηγούσε στο Democracy Now η Ντάνα Φρανκ, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.
You know, one of the things that's missing here is that this is not just contradiction in terms of drug war.
Ένα από τα στοιχεία που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια αντίφαση στον πόλεμο των ναρκωτικών. Έχουν μια εξοργιστική κατάλυση του κράτους δικαίου και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το να στέλνει ο πρόεδρος ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα δώσει χάρη στον πρώην πρόεδρο ενός άλλου κράτους που καταδικάστηκε για εμπόριο ναρκωτικών και να ακυρώνει χρόνια προσπαθειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι τρομακτικό και για τους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν απειλεί λοιπόν τη δημοκρατία μόνο στην Ονδούρα αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
In Honduras, outrageously, but also in the United States.
Η περίπτωση της Ονδούρας μας θυμίζει την περίφημη θεωρία του αυτοκρατορικού μπούμεραγκ που είχαν χρησιμοποιήσει μεταξύ άλλων η Χάννα Άρεντ και ο Εμέσεζερ. Η βία που χρησιμοποιεί ο αποικιοκράτης για να ελέγξει την αποικία κάποια στιγμή επιστρέφει στη Μητρόπολη. Ο Χίτλερ, σύμφωνα με την Άρεντ, δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να φέρει στην ίδια του τη χώρα τη βία που χρησιμοποιούσαν οι Ευρωπαίοι στις αποικίες τους. Και ο Ντόναλντ Τραμπ καταλύει τη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ακριβώς έκαναν όλοι οι προκάτοχοί του στη Λατινική Αμερική, από την εποχή του δόγματος Μονρόε μέχρι σήμερα. Εσείς πάλι μένετε εδώ. Γιατί σε λίγο συνεχίζουμε με περισσότερες ιστορίες. Να θυμάστε ότι στη διεύθυνση infowar.gr μπορείτε να βρίσκετε όλες τις εκπομπές, τα ντοκιμαντέρ και τα βιβλία μας. Μπορείτε λόγου χάρη να δείτε την παρουσίαση του βιβλίου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ» που κάναμε με τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, την Αναστασία Γιάμαλη και τον Αλέξανδρο Μινωτάκη.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr.
Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν μπορείς να υποστηρίζεις ότι κατέλαβες μια χώρα χωρίς να το έχεις κάνει και ύστερα να δηλώνεις οικολόγος, ενώ θα έπρεπε να είσαι φυλακή για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να το κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και η εταιρεία BlackRock, μιλώντας για τον Παναμά. Γιατί στο κάτω-κάτω, ό,τι δηλώσεις είσαι. Αναρωτιόμαστε ποιος κατασκεύασε τελικά τη διόρυγα και ψάχνουμε τους Αμερικανούς εργάτες που δεν πέθαναν εκεί. Και όλα αυτά τα κάνουμε πάντα με τα μουσικής. Panthers roam the delta. I drained your swampy land. I built your railroads with a hammer in my hand. I picked your cotton, cut your sugar cane. I'm a man, not your boy. You will call me by my name. I fought with the Rough Riders on that hill down in Cuba. Dug that canal in Panama, nearly died of yellow fever. In 1917, Uncle Sam called, I came. I'm a man, not your boy. You will call me by my name. Ο Χάρισον Κένεντι διηγείται τη διαχρονική ιστορία ενός μαύρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος περνά από το καθεστώς της δουλείας σε αυτό του ελεύθερου πολίτη, χωρίς να δει και πολύ μεγάλες διαφορές. Εγώ, λέει, σου έφτιαξα τους σιδηροδρόμους και αποξήρανα τους βάλτους σου. Μάζευα το βαμβάκι σου και όταν χρειάστηκε, με έβαλε σε στρατιωτικές μονάδες μόνο για μαύρους και με έστειλε για να πολεμήσω για την ελευθερία σου. Όταν όμως γύριζα στην Αλαμπάμα, με περίμενε πάντα πίσα και πούπουλα. Ο Χάρισον Κένεντι τα πηγαίνει μία χαρά στο τραγούδι, μέχρι τη στιγμή που υποστηρίζει ότι, ανάμεσα στα άλλα, κόντεψε να πεθάνει από ελονοσία, σκάβοντας τη διόρυγα του Παναμά. Το οποίο θα μπορούσε και να είναι αλήθεια για έναν μαύρο εργάτη, αλλά ταυτόχρονα διονύζει και το μύθο που λέει ότι τη διόρυγα την άνοιξαν Αμερικανοί εργάτες. Και ενώ στον Χάρισον Κένεντι μπορούμε να το χαρίσουμε, γιατί είναι από τον Καναδά, αυτός ο μύθος μας ενοχλεί ιδιαίτερα όταν παρουσιάζεται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Further enhance our national security, my administration will be
reclaiming the Panama Canal. Για την περαιτέρω ενίσχυση της εθνικής μας ασφάλειας, η κυβέρνησή μου θα διεκδικήσει τη διόρυγα του Παναμά και ήδη έχουμε αρχίσει να το κάνουμε. Μόλις σήμερα μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αγοράζει και τα δύο λιμάνια γύρω από τη διόρυγα του Παναμά και πολλά άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τη διόρυγα του Παναμά και μερικά άλλα κανάλια. Η διόρυγα του Παναμά χτίστηκε από Αμερικανούς για Αμερικανούς, όχι για άλλους. Οι άλλοι θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν, αλλά χτίστηκε με τεράστιο κόστος αμερικανικού αίματος και κεφαλαίου. 38.000 εργάτες έχασαν τη ζωή τους στην κατασκευή της διόρυγας του Παναμά. Πέθαναν από ελονοσία. Πέθαναν από τσιμπήματα φιδιών και κουνουπιών. Of snake bites and mosquitoes.
Όπως συμβαίνει κάθε φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει πάνω από 5 λέξεις στη σειρά, το 50 με 80% όσων λέει είναι ψέματα. Γι' αυτό και ο Χουάν Γκονζάλες από τον Democracy Now επιχείρησε να αποδομήσει ένα προς ένα τα στοιχεία της δήλωσης, ξεκινώντας από το τέλος.
The fact is that during the construction of the canal, from 1904 to 1914,
το γεγονός είναι ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής της διόρυγας από το 1904 έως το 1914 δεν πέθαναν 38.000 άνθρωποι. Ήταν ένας πολύ μικρότερος αριθμός 5.600 ανθρώπων. Και περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν Αμερικανοί. Ήταν μαύροι εργάτες από τη Δυτική Ινδία που εισήχθησαν από την εταιρεία διόρυγας του Παναμά για να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής. Μόνο περίπου 350 λευκοί Αμερικανοί πέθαναν κατά την κατασκευή της διόρυγας. Αυτός ο αριθμός είναι περίπου 100 φορές μικρότερος από αυτόν που παρουσίασε ο Τραμπ. Ουσιαστικά προσπαθεί να συμπεριλάβει και το γεγονός ότι υπήρξε μια πρώτη προσπάθεια κατασκευής της διόρυγας από μια γαλλική εταιρεία τη δεκαετία του 1880. Τότε δεκάδες χιλιάδες εργάτες πέθαναν σε μια αποτυχημένη προσπάθεια κατασκευής της διόρυγας. Και σε εκείνη την περίπτωση όμως οι περισσότεροι από τους εργάτες ήταν από τα Μπαρμπάντος. Έτσι η πραγματική αιματοχυσία κατά την κατασκευή της διόρυγας του Παναμά αφορούσε εργάτες από τα νησιά της Καραϊβικής.
Οι Αμερικανοί εργάτες λοιπόν που πέθαναν στην κατασκευή της διόρυγας του Σουέζ ήταν μια μικρή μειοψηφία. Ακόμη όμως και αν είχαν πεθάνει σε μεγαλύτερους αριθμούς, αυτό δεν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της διόρυγας. Αν ήταν έτσι, όλα τα Εμμυράτα θα έπρεπε να ανήκουν στην Ινδία ή το Πακιστάν, από που προέρχονται οι περισσότεροι από τους εργάτες που τα έχτισαν και πέθαναν σε αυτά. Και ενώ εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα τα μεγάλα έργα να ανήκουν αποκλειστικά στους εργάτες τους, η περίπτωση της διόρυγας του Παναμά είναι ελαφρώς πιο σύνθετη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν ουσιαστικά το κράτος του Παναμά το 1903, αποσπώντας ένα τμήμα της Κολομβίας. Αμέσως ανέλαβαν να συνεχίσουν τη διάνοιξη της διόρυγας, στην οποία είχαν αποτύχει οι Γάλλοι, και οι Αμερικάνοι την παρέδωσαν το 1914. Και για τις επόμενες 6 δεκαετίες δεν άφηναν κανέναν να αμφισβητεί την κυριαρχία του στη διόρυγα, όπως έκανε και ο Ρόναλντ Ρίγκαν.
Well, the canal zone is not a colonial possession. It is not a long-term lease.
Η ζώνη της διόρυγας του Παναμά δεν αποτελεί αποικιακή κτήση ούτε νοικιασμένο έδαφος. Ανήκει στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει το ίδιο καθεστώς με την Αλάσκα. Εμείς την αγοράσαμε, εμείς πληρώσαμε για αυτήν, εμείς δημιουργήσαμε τη διόρυγα και σκοπεύουμε να την κρατήσουμε. We paid for it, we built it, and we intend
to keep it. Και αφού τα είπε αυτά ο Ρίγκαν και ευχαριστήθηκε, αμέσως μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν τη διόρυγα στον Παναμά. Αρχικά με ένα καθεστώς συνιδιοκτησίας και από το 1999 με πλήρη ιδιοκτησία από το κράτος του Παναμά. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά μέχρι τη στιγμή που η Αμερικανική οικονομία άρχισε να χάνει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της από την Κίνα. Και όπως συμβαίνει, όταν το ελεύθερο εμπόριο σε φέρνει στη δεύτερη θέση, βάζεις και πάλι μπροστά την πολιτική της κανονιοφόρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ισχυρά τμήματα του Αμερικανικού κατεστημένου ενοχλούνταν από το γεγονός ότι μια εταιρεία από το Χονγκ Κονγκ, η CK Hutchinson, είχε υπό τον έλεγχό της δύο λιμάνια στην είσοδο και την έξοδο της διόρυγας.
και ο Τραμπ σκέφτηκε ότι αυτά τα δύο λιμάνια καλό είναι να ανήκουν σε ένα φίλο του.
And now, as you mentioned, comes the news that BlackRock, one of the world's private largest.
Τώρα μαθαίνουμε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink, ξοδεύει 23 δισεκατομμύρια δολάρια όχι μόνο για τα δύο λιμάνια του Παναμά, αλλά και πολλά ακόμη λιμάνια που κατέχει η εταιρεία του σε όλο τον κόσμο. Ο Larry Fink και η Blackstone χαίνουν τις εύνοιες του Τραμπ. Έχουν δεχθεί όμως πολλές επικρίσεις από δεξιές ομάδες λόγω της έμφασης που δίνουν σε πολιτικές για το περιβάλλον. Και τώρα προσπαθούν να καθαρίσουν την κατάσταση για να ικανοποιήσουν τους υποστηρικτές του Τραμπ.
Ακούγοντας βέβαια την ανάλυση του Democracy Now, χωρίς κάποιος να γνωρίζει το παρασκήνιο, θα πίστευε ότι η εταιρεία επενδύσεων BlackRock είναι πολύ οικολογική για τα γούστα των οπαδών του Τραμπ. Μια εταιρεία όμως που διαχειρίζεται κεφάλαια 11,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν μπορεί να είναι οικολογική, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε καπιταλισμό. Η BlackRock έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους καταστροφείς του περιβάλλοντος στην ιστορία λόγω των επενδύσεων που πραγματοποιεί. Και αν υπήρχε ένα δικαστήριο για εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, θα έπρεπε να έχει καταδικάσει το διοικητικό του συμβούλιο σε ισόβια δεσμά. Επειδή όμως η εταιρεία παρουσίαζε περιβαλλοντικό προφίλ, οι ψεκασμένοι οπαδοί του Τραμπ είχαν εκνευριστεί. Μη γίνει κανένα λάθος δηλαδή και σωθεί ο πλανήτης από το μεγάλο κεφάλαιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν προσπάθησε να μας πείσει ότι τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών απειλούνται από τον Παναμά. Ένα κράτος που δημιουργήθηκε σαν προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια λειτουργούσε σαν προτεκτοράτο σχεδόν στο σύνολο της ιστορίας του. Και για να μην ξεχνάμε τι σημαίνει Αμερικανικό Προτεκτοράτο, θα πρέπει να θυμηθούμε την Αμερικανική εισβολή στον Παναμά το 1989. Και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Δεκέμβριος 1999, έξω από την πρεσβεία του Βατικανού στον Παναμά, στείνεται ένα τρελό πάρτι. Αμερικανικά στρατεύματα που μόλις έχουν καταλάβει τη χώρα, τοποθετούν τεράστια ηχεία και παίζουν στη διαπασόν το «I fought the law». Το τραγούδι έχει τη δική του καταραμένη ιστορία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο άνθρωπος που το έκανε γνωστό, ο Μπόμπι Φούλερ, βρέθηκε νεκρός σε ένα γκαράζ στο Λος Άντζελες στα 23 του χρόνια. Λίγο αργότερα οι Dead Kennedys αλλάζουν τους στίχους για να διηγηθούν μια άλλη, διαφορετική ιστορία. Την προκλητική αθώωση του Dan White, του ανθρώπου που το 1978 δολοφόνησε εν ψυχρό το δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. «Πολέμησα τον νόμο και τον κέρδισα», τραγουδούσαν οι Dead Kennedys και είχαν απόλυτο δίκιο. Γιατί μετά τη δολοφονία του δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο, το δικαστήριο έκρινε με τρομακτική επίοικια το δολοφόνο. Το σκεπτικό ήταν ότι ήταν καταθλιπτικός, επειδή έπινε, λέει, πολύ κοκακόλα και έτρωγε πολλά Twinkies, κάτι γλυκάκια με γέμιση κρέμας. Και αυτό δεν είναι αστείο, είναι η επίσημη ετιμιγόρια. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας, οι Αμερικανικές δυνάμεις αποφασίζουν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν αυτό το καταραμένο τραγούδι και στον Παναμά. Βρισκόμαστε, όπως σας είπαμε, έξω από μια εκκλησία που αποτελεί και την πρεσβεία του Βατικανού στη χώρα. Μέσα στην πρεσβεία του Παναμά βρισκόταν τότε ο δικτάτορας της χώρας Μανουέλ Νοριέγκα. Η μουσική ήταν ένα είδος ψυχολογικού πολέμου των Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι ήθελαν να βγάλουν τον Νοριέγκα από την πρεσβεία του Βατικανού. Διαφορετικά, θα έπρεπε να παραβιάσουν τη συνθήκη της Γενέβης για το διπλωματικό δίκαιο και να προσβάλλουν την Αγία Έδρα. Ο Νοριέγκα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ήταν ο κλασικός πρόεδρος της Κεντρικής Αμερικής που ανατρέπεται από την Ουάσιγκτον επειδή έχει αριστερές τάσεις ή επειδή προσβάλλει τα συμφέροντα κάποιας πολυεθνικής. Ο Νοριέγκα είχε υπάρξει ο άνθρωπος της Ουάσιγκτον. Για αρκετά χρόνια ήταν πράκτορα στη CIA υπό τις διαταγές του George Bush του Πρεσβύτερου. Ήταν επίσης απόφυτος του περίφημου School of the Americas, μια αμερικανική σχολή από την οποία αποφύτησαν ορισμένοι από τους γνωστότερους δικτάτορες και βασανιστές της Λατινικής Αμερικής. Ο συγγραφέας και αναλυτής Stephen Kinzer εξηγούσε πριν από χρόνια στο Democracy Now τι κουμάσι ήταν αυτός ο Νοριέγκα.
Ο Νοριέγκα πληρωνόταν για 30 χρόνια από τη CIA και πραγματοποίησε σειρά εγκλημάτων. Συμμετείχε για χρόνια στο εμπόριο ναρκωτικών εν γνώση της Αμερικανικής κυβέρνησης και των μυστικών υπηρεσιών.
Ο Μανουέλ Νοριέγκα όμως έχει αρχίσει να δυσφορεί με τους εργοδότες του. Πιστεύει ότι είναι πλέον σε θέση ο ίδιος να αμφισβητήσει την Αμερικανική κυριαρχία. Και θα το πληρώσει με μία ακόμη εισβολή. Έχει έρθει η στιγμή να ανατραπεί. Την ανατροπή θα αναλάβει ο πρώην διευθυντής της CIA, ο οποίος στο παρελθόν πλήρωνε τον Νοριέγκα και τον παρακολουθούσε να πουλάει ναρκωτικά. Ο George Bush, ο πρεσβύτερος.
Fellow citizens, last night I ordered US military forces to Panama. No president takes such action lightly.
Αγαπητοί μου συμπολίτες, χθες το βράδυ διέταξα τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να εισβάλλουν στον Παναμά. Κανένας πρόεδρος δεν λαμβάνει μια τέτοια απόφαση αψηφιστά. Έγιναν πολλές προσπάθειες να προσωβήσουμε την κρίση μέσω της διπλωματίας. Όλες απορρίφθηκαν από τον δικτάτορα του Παναμά, στρατηγό Νοριέγα. Πρόκειται για έναν κατηγορούμενο έμπορο ναρκωτικών.
Ο Νοριέγκα τελικά παραδίδεται και οδηγείται σε αμερικανικές φυλακές. Είναι το άδοξο τέλος ενός υπαλλήλου της CIA που πίστεψε προς στιγμήν ότι μπορεί να αμφισβητήσει τον εργοδότη του. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. It really was done in Seoul, but it wasn't Mexico that...